Yosh o'tgani sari suyaklarimiz noziklashib, mo'rtlashib boradi. Boz ustiga tuz yig'ilishi, D3 vitaminining tanqisligi va boshqa bir talay omillar suyak holatini yomonlashtirishi ham ma'lum. Lekin bular ham kamlik qilgandek, olimlar muammoni chuqurlashtiruvchi yana bir qancha sabablarni topishgan. Quvonarli tomoni shundaki, ildizini bilgach, muammoni hal qilish yo'llari ham oydinlashadi. Demak, suyaklarni yemiruvchi omillarni tanib olamiz-da, ularga qarshi kurashish choralarini tahlil qilamiz. Suyaklar asosi bo'lgan kalsiy va fosfor doimiy emas. Ular suyaklarga kirib chiqadigan moddalardir. Oddiy qilib tushuntirsak, suyak bu mana shu minerallarni g'amlovchi omborxona. Organizmdagi 90% kalsiy aynan suyaklarda saqlanadi. Odamning suyak to'qimasi hayoti davomida doim o'zgarib turadi.
Masalan, u yuk ko'tarish yoki jarohatlanish sababli tarkibini o'zgartirishi mumkin. Suyak to'qimasida 2 xil hujayra bo'ladi. Osteoblastlar suyak matriksini shakllantiradi. Osteoklastlar ularni parchalaydi. Bu jarayon rezorpsiya deyiladi. Osteoklastlar suyak to'qimasida yangi tunnellarni yaratsa, osteoblastlar ularni suyak bilan to'ldiradi. Misol uchun, bola tishlari chiqishi uchun osteoklastlar avval jag'dagi tish chiqadigan soha, suyak to'qimasini parchalashi kerak. Suyak tarkibining o'zgarishi remodellashtirish deb ataladi. Bolalikda suyak parchalanishdan ko'ra hosil bo'lishi ko'proq yuz beradi. Shu sababli odam skeleti o'sadi. Katta bo'lgach esa bu jarayonlar me'yorlashadi. Har kuni odam skeletidan 0.4 gram kalsiy chiqib ketadi va shunchasi yig'iladi. Keksalikda esa rezorpsiya jarayonining me'yori yana yo'qoladi va minerallashishi kamayib, suyaklar mo'rtlashib boradi hamda osteoporoz rivojlanadi.
Misol uchun, homiladorlik va emiziqli davrda ayol ko'proq kalsiyga muhtoj bo'ladi, chunki organizm bu davrda juda ko'p kalsiyni sarflaydi. Estrogenlar tanqisligi bu ayol suyaklariga katta zarba beradigan omillardan biri. Holat osteoklastlar ishiga xalal berib, rezorpsiya jarayonini sekinlashtiradi. Ayniqsa, menopauza davrida estrogenlar miqdori ancha kamayib ketadi. Bu suyaklar parchalanishini holini oshiradi. Suyak to'qimasi noziklashib, skelet mo'rtlashadi. Qalqonsimon bez gormonlari oshib ketadi. Bu gormonlar me'yorda bo'lsa, suyakdagi hosil bo'lish va parchalanish jarayonlari ham mo'tadil kechadi. Ammo gipertireozda parchalanish jarayoni tiklanish jarayonidan ustun kela boshlaydi. Natijada suyaklar mo'rtlashadi. D vitamini tanqisligi. Bu vitamin suyak matriksini minerallashtirish uchun juda muhim.
Uning tanqisligi suyakdagi jarayonlarni izdan chiqarib, qon plazmasidagi kalsiyning kamayishiga olib keladi. Bu vitaminning tanqisligi oqibatida suyaklar yumshab qoladi. Ko'pincha glukokortikoidlar asosida tayyorlangan preparatlar suyak to'qimasiga salbiy ta'sir etadi. Ular suyakdan kalsiyning yuvilib ketishiga sabab bo'ladi. Bu mineralning ichaklarda so'rilishini qiyinlashtiradi. Kalsiy iste'molini oshirish bilan suyaklarga yordam berish mumkin. Qalqonsimon bez faoliyatini nazorat qilish uchun endokrinologga murojaat etish lozim. D vitaminining manbai quyosh, ammo D vitaminining o'zi suyaklarni himoyalay olmaydi. Bu ishda unga kalsiy juda zarur. Suyaklar faollikni yoqtiradi. Ular qotib qolmasligi uchun divan hamda televizordan uzoqroq bo'ling. Ammo velosipedda uchish suyaklarga foyda keltirmaydi. U yurak va mushaklarni mustahkamlashi mumkin, lekin suyakni emas. Salomat bo'ling.